Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Ghețuș, polei, temperaturi scăzute. Începe încă o zi de iarnă care complică viața șoferilor și drumarilor. Din agenda zilei, la Kiev se întrunește în ședință Consiliul de Securitate și Apărare al Ucrainei pe fondul tensiunilor ridicate cu Federația Rusă. O convorbire cu Adrian Ermurachi, coordonator de proiecte la Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Acesta este subiectul rubricii Interviul emisiunii.
Dacă trebuie sau nu să existe voință politică, cu siguranță că într-un final va fi nevoie de voință politică. Vrei sau nu vrei, acest lucru duce acolo.
Urmează primul buletin de știri al dimineții.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu, și mă bucur să începem din nou o zi împreună. Indemnizația unică la nașterea copilului se majorează cu peste 600 de lei în 2022 și va ajunge la un total de 10.068 de lei. Decizia a fost luată în ședința de miercuri a Guvernului, care a mai hotărât că din 2022 salariul mediu lunar pe economie o să fie de 9.900 de lei, iar cel minim o să crească din luna februarie a anului viitor la 3.500 de lei. Tot miercuri, guvernul condus de Natalia Cavlița a mai hotărât ca instituțiile de învățământ general și cele de educație timpurie cu predare în limbile minorităților naționale să beneficieze de materiale didactice pentru studierea limbii române în valoare de aproape 880.000 de lei. Fostul președinte Igor Dodon a fost audiat în dosarul Energocom. El e bănuit de abuz în serviciu în interesul unui grup criminal organizat. Iar cercetarea penală vizează perioada 2008-2009, când Dodon era prim vicepremier și ministrul economiei și comerțului. Procuratura susține că în urma unui aviz eliberat de Dodon, firma de stat Energocom ar fi înregistrat pierderi de peste 11 milioane de dolari americani, iar tarifele la energia electrică au fost majorate, afectându-i pe consumatorii finali. Cifra remitențelor trimise acasă în trimestrul 3 a scăzut cu puțin peste 2% față de aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat Banca Națională. În trimestrul 3 din 2021, cele mai multe remitențe au ajuns în Republica Moldova din Israel, valoarea acestora fiind de aproape 68 de milioane de dolari. Președintele american Joe Biden și omologul său rus Vladimir Putin vor avea astăzi o convorbire telefonică, anunța Casa Albă, pe fondul tensiunilor legate de masarea de trupe rusești în apropierea graniței cu Ucraina și a cererilor Rusiei pentru garanții de securitate din partea Occidentului. Cei doi lideri vor discuta o serie de subiecte, inclusiv viitoarele angajamente diplomatice cu Rusia, a declarat purtătoarea de cuvânt a Consiliului Național de Securitate de la Casa Albă, Emily Horn. Administrația Biden continuă să se angajeze într-o diplomație extinsă cu aliații și partenerii europeni, consultându-se și coordonând o abordare comună, a mai spus Horn. Biden a vorbit cu lideri din toată Europa, iar oficial ai administrației Biden s-au consultat și cu NATO, Uniunea Europeană și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, se mai spune în declarația Casei Albe. Totodată, discuțiile au implicat și consultări cu oficiali guvernamentali din Europa de Est, inclusiv din Ucraina.
A fost primul buletin de știri al dimineții de la Radio Europa Liberă. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
În Republica Moldova sunt în vigoare avertizări cu cod galben de ghețuș, polei și scăderi bruște de temperatură, care nu prevestesc nimic bun nici astăzi pentru cei nevoiți să iasă cu mașina în trafic sau pentru cei care întrețin traseele. Maximele zilei vor fi negative în jumătatea nordică, minus 3 la Soroca sau Briceni, 0 grade în capitală și cel mult plus 2 grade în sud. Noaptea temperaturile pot coborî până la minus 10 grade în nordul țării.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Într-o zi, penultima din an, când agenda internă este sărbătorească, adică nu prea sunt evenimente sociopolitice planificate în Moldova, iată câteva repere străine, nici ele nu foarte abundente. La Kiev se întrunește în ședință Consiliul de Securitate și Apărare al Ucrainei, pe fondul tensiunilor ridicate în relația cu Federația Rusă. Aici, la Praga, este așteptat în vizită ministrul de externe al Austriei, Alexander Schallenberg, care se va întâlni cu noul său omolog ceh, Jan Lipavský. Astăzi se împlinesc 15 ani de la executarea liderului Irakului Saddam Hussein pentru crime de război. La Washington sunt așteptate astăzi datele săptămânale referitoare la șomaj importante pentru evaluarea evoluției economiei. În Sudan sunt programate tot astăzi noi proteste împotriva loviturii de stat militare din luna octombrie.
Interviul emisiunii.
Valentina Ursu ne propune pentru astăzi o convorbire cu Adrian Ermurachi, coordonator de proiecte la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, pe scurt IPRE, fost secretar general adjunct al guvernului de la Chișinău, pe tema reformei administrative din Republica Moldova.
Dacă trebuie sau nu să existe voință politică, cu siguranță că într-un final va fi nevoie de voință politică. Vrei sau nu vrei, acest lucru duce acolo. Deși subiectul el trebuie maxim posibil descos din area politică, de fapt și dedus într-o arie profesională de discuție, unde toată lumea să se audă între ei, și să fie o reformă a noastră a tuturor. De fapt, să nu fie o reformă a unui guvern sau altui guvern, a unui partid sau altui partid.
Care ar fi beneficiile și care ar fi riscurile unei asemenea reforme dacă se ajunge la concluzia că trebuie făcută?
Vă referiți pentru politicieni sau pentru cetățeni?
În primul rând pentru politicieni, ca să ajungem și la firul ierbii.
Dacă vorbim pentru politicieni, beneficiile ar fi mai greu să le estimezi la început, pentru că acestea sunt niște beneficii pe termen lung, care de fapt să demonstrezi că într-un final ai luat niște decizii cu o reformă destul de sensibilă și ai reușit să o faci așa cum trebuie, așa ca la carte. Riscurile sunt vizibile și sunt cele care cel mai ușor se estimează astăzi, este că orice pas făcut greșit poate să te ducă pe o pistă greșită și într-un final de fapt să ai o reformă eșuată, așa cum am mai avut o experiență, și să ne pomenim dintr-o reformă într-o contrareformă. Și acesta este cel mai mare risc. Și atunci pentru oricine trebuie să cântărească bine înainte de a face acest.
Și pentru cetățean, care ar fi avantajele și care ar fi riscurile?
Dacă vorbim de cetățeni, în primul rând noi trebuie să înțelegem situația care avem astăzi în zonele rurale și să vedem cum realizăm această reformă a administrației publice locale, în așa fel încât să vorbim, nu o să putem să vorbim chiar mâine, dar să vorbim cel puțin în 5, 10, 15 ani, să vorbim odată și odată despre servicii de calitate la nivel rural, să vorbim de fapt despre cetățeanul este atras să rămână în zona rurală și de fapt să aibă acces. Să vorbim despre dezvoltarea economică locală, pentru că noi toți acești termeni vorbim foarte frumos teoretic, dar când vine la nivel practic înțelegem că ei nu sunt chiar așa.
898 de primării. E mult, e puțin pentru un stat ca Republica Moldova, ținând cont și de dimensiune și de așezare geografică. E o povară financiară, nu e o povară financiară, ținând cont că mai există și aceste structuri numite Consiliile Raionale, despre care se spune că ar fi o structură în plus, o verigă care mai mult consumă bani decât produce efecte.
898 de primării, dacă vorbim în date și reșim din realitatea în care noi ne confruntăm, probabil este foarte mult. Dar problema nu se pune de fapt în neapărat câte primării ai. Că poți să ai și 898 să fie foarte, foarte ok și să funcționeze. Poți să ai mult mai puține și să nu funcționeze. Adică nu acesta este neapărat principiul de bază. Și dacă vorbim din punct de vedere a eficienței și a resursei utilizării banului public, iarăși aici nu putem să-l privim din perspectiva numărului de primării. De fapt, noi trebuie să fugim cumva de la acest număr maxim posibil și să încercăm să ne axăm pentru ce sunt aceste primării. De fapt, ele sunt pentru cetățean, pentru servicii cetățeanului și într-un final să vorbim despre o dezvoltare la nivel local. Și aici este esența. De aia nu pot să zic exact mult sau puțin. E clar că este mult. În datele și în realitățile în care noi confruntăm este foarte mult. Dar câte trebuie să fie la nivel mai puțin, aceasta este un subiect care trebuie să fie discutat în așa fel încât să fie și capacitatea acolo de a furniza servicii către cetățean.
Și raioanele? 32 de raioane?
Raioanele, așa cum deja cred că s-a cristalizat și în acest platou și de fapt am văzut și în societate și deja cred că și la nivel de raioane se înțelege o concluzie generală la care s-a ajuns, este că raioanele în forma, numărul și structura lor actuală și dacă reșim și din competențe, sunt sunt, de fapt, deja niște structuri clar redundante, sunt depășite de timp. Între timp au avut loc mai multe descentralizări care s-au scos competențe, au mers la nivelul 1. Și acum e clar că un subiect care este clar, raioanele trebuie să fie redus la maxim sau în general poate fi examinată posibilitatea de a avea un singur nivel și a vedea cum asigurăm această coordonare regională. Modele pot fi diferite.
A fost Adrian Ermurachi, coordonator de proiecte la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, fost secretar general adjunct al guvernului de la Chișinău, intervievat de colega noastră de la Chișinău, Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent l-am primit de data aceasta de la Iași, de la Alexandru Călinescu.
Dacă anul trecut, pe vremea asta, aș fi fost pus în situația să fac previziuni pentru 2021, cu siguranță că n-aș fi izbutit să anticipez mai nimic de ce s-a întâmplat ulterior în zona politicului. Anul acesta am înregistrat o suită de răsturnări de situație, de întorsături surprinzătoare, cele mai multe fiind de natură să zdruncine puternic încrederea oamenilor, câtă mai era, în politicieni și în programele lor. Ruperea alianței de la guvernare a dus la apropierea dintre liberali și social-democrați, așadar două partide care până atunci declarau că se dușmănesc ireconciliabil. Preferința președintelui Iohannis pentru Florin Câțu a avut consecințe dezastroase. În noul guvern, PSD a obținut ministerele cele mai importante, electoratul liberal a fost total dezorientat, în interiorul PNL s-a produs o ruptură, un grup de parlamentari în frunte cu fostul lider Ludovic Orban înființând un nou partid. Mai toți comentatorii sunt de părere că alianța dintre PNL și USR putea fi salvată. Așa, o guvernare de centru-dreapta a fost înlocuită de o guvernare hibridă despre care nu știm cât e de viabilă. Totodată, o serie de reforme anunțate încă de guvernul Orban sunt acum sub semnul întrebării, în special cele ce privesc justiția. În paralel, popularitatea președintelui Iohannis a fost în cădere liberă. Primul om în stat s-a remarcat doar prin declarații hazardate și prin opțiuni cu totul îndoielnice. Proiectul său major, despre care a tot vorbit în anii din urmă, România educată, s-a dovedit a fi retorică goală. Nici proiectele de infrastructură n-au avansat cum se spera și mă gândesc îndeoseb la autostrada Ungheni-Iași-Târgu Mureș, vitală pentru această parte a țării. Rețeaua feroviară e în aceeași stare jalnică, spitalele sunt nesigure, învechite și fac față cu greu presiunii pe care o exercită pandemia. Învechită e și Curtea Constituțională, care nu recunoaște întâietatea dreptului european spre satisfacția extremiștilor din Partidul Aur. Iar atât de contestata secție specială e tot acolo, în ciuda promisiunilor făcute de guvernele Orban și Câțu. România n-a reușit să se descurce onorabil nici în ceea ce privește pandemia. Campania de vaccinare, începută promițător, a fost un eșec. Țara noastră deține tristul record de a avea proporțional cei mai mulți morți din cauza COVID-19 din Uniunea Europeană. Tentativa de a generaliza certificatul verde nu a dat rezultate, guvernul a refuzat să-și asume răspunderea. Suntem în fața valului 5 și mai mulți specialiști consideră că numărul contaminărilor va crește vertiginos. În aceste condiții e de înțeles că nu putem ști ce ne aduce 2022. Mai bine să nu ne gândim ca să nu ne stricăm sărbătorile. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.